Bipleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuğun 2021 yılın 26. oktyabrı hepdenin tiysen bevini. Şuğun ki programımızda bayramalıda yüzlerce adam bazarların yapılmağına karşı hakimliğe arz etti. Türkmen lukmanları COVID-19'un novutak tulkununu kuvat yerlenme bilen karışarlar ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. Ozalı bilen men Merdan Tariyev günün tazelikleri bilen tanıştır yarın. Türk hakimiyetleri tarafından saklanan Türkmen aktivisti Ahmet Rahmanov, Türkmen prezidenti Kurbanuly Berdimuhammedov'un antisosyal siyasetine karşı protest hükmünde 22 oktyabrda kuru açlık ıglan etti. Bu arada 25 oktyabrda adam hukukları boyunca Türkmen Helsinki fondu beyanat bilen çıkış etti. Men Türkmenistan'daki ve daşarı yurtlardaki Türkmenistanlıların meselelerini halkara cemiyetçiliğinin ünsünü çekmeğe umid ediyarın deyip Rahmanov Türkmen Helsinki Fondu'nun çeşmesine aitti. Mağlumatı öre İstanbul'un koloyundaki Tuzla Departatsiya Merkezinde 47 yaşlı Rahmanov'ın ağaçlık ıglan edin ilkinci gününde ona da başka da Türkmenler koşulupdırlar. Merkezde esasan mühletik için dokumentleri bilen bağlı meseleleri boyunca yüzlerce Türkmenistanlı taklanyar. Mağlumatı öre merkezin yolbaşçıları su ayın ayağını çelini, ehli taklananların meselelerini çözmeyi vaadi veriptirler. Bundan son ağaçlığı dini Rahmanov devam ettirip, ol eyyem tapır 4. gün imitten yüzü vuryar. Rahmanov'ın tövürgündekiler onu ağzından su içmeye çağırıyarlar. Rahmanov 18. oktyabrda Antalya'da tutuk edilipti. Ol mundan odal sosyal ulgamlarda Türkmen hükümetini aça-açan talqid etdi. Sonku vaqtlarda Türkiyedäki Türkmen aktivistlerine edilýän hüjümler ýygzymlaşdy. Özbekistanda 24 oktýabrda çyrylan prezidentlik saýlawlarından soň oppozisiýa kandidatlary bolmagan soň garaşylyşy ýaly häzirki prezident Şavkat Mirziýoýew 2-nji möhlete prezident saýlandy. Özbek resmiýetleriniň dislapky maglumatlaryna görä Mirziýoýew setleriň 80.1%-ni almagy başarypdyr. Mirziyoyev set berişlikte kent tanılmayan ve umuman hükümeti koldoyan 4 kandidat bilen bähleşdi. Yurdun 3 oppozisiýa partiýasyna ne hasaby durmak, ne de bähleşigi dalaşgar bolmak ruhsaty berildi. Sudanda harba agdyrylyşyk baradaky maglumatlaryň arasynda hükümetin ençeme agzaty saklandy. Maglumat ministrliginiň habaryna görä 25 oktýabrda bilelikdäki harby güýçler Sudanyň geçici dolandyrýan edarasynyň ve geçici hükümetiniň ençeme raýat agzasyny saklapdyrlar. Olaryň aýdyňlaşdyrylmadyk bir ýere geçirilendigi hem bellenilýär. Harbylar häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Reuters gullugynyň maglumatyna görä paýtagt Hartumynda 50 baýdykly protestçiler köçelere çykyp ulag tekerlerini hem ýakypdyrlar. Bu ýagdaýlaryň fonunda paýtagtda harby we ýarym harby güýçler çekildi we raýatlaryň hereketi çäklendirildi. Awganystanyň paýtagtda Kabulyň Gunwatar tewitinde açlykdan helak bolan 8 ýetim çağanyň jesedi tapyldy diýip etniki hazarlaryň siýasy lideri we Awgan parlamentiniň özelki agzasy mälim etdi. Muhammed Muhakkikin 24-nji oktýabrda özüniň Facebook sahypasynda ýerleşdirilen beýanatyna görä çağlar mundan 3 hepde töwereği özel ýogulupdyrlar. Yerli mollanın sözlerine göre, yoğulun çağların en ulusu 8, en kiçisi hem 1,5 yaşında iken. Awganystanın Talibanın yolbaşçılığındaki hükümeti çağların ölümü varada häzirlikçe hiç zat aytmadı. BMG, eger de yakında Awganystana insanperver kömegi berilmese, onda yurdun yeti gumanitar krizis, soltandı köpçülüklüğün açlık bilen hem yüzbe yüz olup bilecektigini duydurdu. Adam hukuklaryny gözegçiligi ýa-ni Human Rights Watch gurumy Awganystanda Islam döwleti toporunyň yerli sahamçysynyň azlykdaky saýlara garşy amala aşyran hüjümlerini adamzady garşy jinayete deňdigini aýtdy. Islam döwleti Khorasan topory Awganystanda soňky döwürde amala aşyrylan iň galany hüjümleriň ençemesiniň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Şu ayın başında Gunduz ve Kandagar vilayetlerinde sayıların mescitlerine edilen hücumlarda 150 çemete adam helak bolupdy. Islam devleti Khorasan yaraglı topory görünüşünden esasan hem Awganystanyň hazarlaryň cemiyetine garşy terrory ve ýokary derejede ijeri çektirmek üçin dowamly helakçylykly hüjümleri amala aşyrdy diýip Düýwi New Yorkda ýerleşýän Human Rights Watch gurumasynyň Aziýa boýunça direktoriniň orunbasary Patrisa Gosman bellidi. Esasan, sahip olan hazarlar Awganystandaki 3. uly etnik topordy.